mümin olan, tässä edessäni vallan järjestettävä tilasta. Niin toivoisin, että nämä numerot ja sanat eivät pitäisi paikkaansa, jotka minulla on edessäni, mutta ne ovat tutkittuja tietoja. Joka viikko, 70 000 kristittyä kääntävät selkänsä Jeesukselle. Joka viikko. Nyt minä en puhu nimikristityistä, minä en puhu henkilöistä, jotka ovat ties minkälaisen vaikutuksen täyden seurakuntaelämässä mukana. Minä puhun ihmisistä, jotka tunnustautuvat kristityksi. Seisovat kirkoissansa ja lukevat uskon tunnustuksensa ja uhraavat. 70 000 kristittyä vuonna 2015. Luku kasvaa tänä vuonna. Jos Herra antaa meille uuden vuoden, se kasvaa jälleen sen jälkeen. Mutta 70 000 ihmistä globaalissa kristikunnassa sulkevat oven kaikkeen, mikä on kristillisyyttä. Lähtevät maailmaan tai joihinkin toisiin uskontoihin. 70 000 kristittyä kertaa 52 vuotta on 3,6 miljoonaa kristittyä. Ei ole ihme, että kun Raamattu katselee profeetallisesti meidän päiviimme, niin sieltä löytyy tuo Hesekielin 22 luvun kohta, jolla me lopetimme edellisen tuntimme. Minä luen sen uudestaan ja jatkamme sitten siitä eteenpäin. Hesekiel 22, jakeet 30-31. Minä olen etsinyt heidän joukostaan miestä, joka korjaisi muurin ja seisoisi muurin aukossa minun edessäni maan puolesta, ettei se tuhoutuisi. Sellaista miestä en ole löytänyt. Huomataan sinä tämän jakeen rakenteen. Jumala katselee Jerusalemin muuria. Mutta hän puhuu kokonaisesta maasta. Minä etsin miestä, joka korjaisi Jerusalemin kaupungin muurin ja seisoisi muurin aukossa minun edessäni maan puolesta. Maan puolesta. Ettei se tuhoutuisi. Sellaista miestä en ole löytänyt. Jumalan kaupunki oli se vartiopaikka, jossa kokonaisen maan ja sen asukkaiden kohtalo ratkaistiin. Uusi Jerusalem. Tässä maassa. Tai käyttäkäämme tätä vanhaa tuttua nimeä, Jumalan Sion täällä Suomen maassa, ratkaisee tämän maan kohtalon. Jumala etsii miestä, joka asettuu muurin aukkoon. Jos Jumala ei löydä yhtä ainoata, teksti jatkaa näin. Sen tähden minä vuodatan kiivauteni heidän päälleen. Tuhoan heidät vihani tulella ja maksan heille heidän vaelluksensa mukaan, sanoo Herra, Herra. Minä olen puhunut tästä tekstistä useasti vuosikymmenien aikana. Olen aina muistanut liittää tämän tekstin lukemiseen tämän ajatuksen. Suomen kohtalo on sidottu sinuun. Sinä ratkaiset, miten meidän käy. Mutta meitähän on monta. Eihän se voi olla yhdestä kiinni. Jostakin syystä Jumala sanoo, että se on yhdestä kiinni. Jumalalla on mittansa, hänellä on tajuntansa. Hän käsittää eilisen tämän päivän, mutta hän tietää myöskin tulevat päivät. Ja kun hän etsii yhtä, hän saattaa ajatella sinua, koska sinulla on mahdollisuus sillä paikalla muuria, jossa sinä olet. Vaikuttaa juuri sen, mitä kukaan toinen ei kykene vaikuttamaan tämän Suomen pelastukseksi. Minä olen lukenut hiljattain kaksiosaista kirjasarjaa, kaksi isoa kirjaa melkein, perheraamattujen kokoisia kummatkin. Ne ovat presidentti Juho Kusti Paasikiven muistelmakirjat otsikolla Toimintani Moskovassa 1939-1941. Olen lukenut ja olen kokenut, että Pyhä Henki on opettanut minua presidentti Juho Kusti Paasikiven, hänen elämänsä kenties kaikkein vaikeimpaan 2 vuoden jaksoon liittyvien tapahtumien kautta ajattelemaan, mitä Jumala odottaa sinulta ja minulta tänään, huomenna, meidän kansamme kohdalla. Olen kopioinut muutamia sivuja tästä J.K. Paasikiven muistelmien kokonaisuudesta. Ja luen sinulle siitä muutamia virkkeitä. Paasikivelle soitettiin ulkoministeriöstä Tukholmaan, jossa hän oli suurlähettiläänä lokakuun 5. päivän illalla 1939. Mitään ei kerrottu. Piti vain heti tulla Helsinkiin. J.K. Paasikivi nousi aamulla lentokoneeseen, lensi Tukholmasta Helsinkiin. Helsingissä paljastui, että Neuvosto-Venäjän lähettiläs Derevjanski oli käynyt ministeri Erkon kanssa 8. päivänä peitellyn kohtelijan keskustelun, jossa ilmaistiin Moskovan olevan kuohuksissa, kun Suomi vikuroi eikä edennyt asioissa riittävän nopeasti. Derevjanski huomautti Suomen suhtautuneen toisella tavalla neuvottelukutsuihin kuin Baltian valtiot ja, lainaus, tämä voi vaikuttaa haitallisesti asioiden kulkuun. Neuvostoliitto ei aio mitään sellaista, joka saattaisi Suomen itsenäisyyden ja turvallisuuden vaaraan. Mutta ollaanko Suomessa tietoisia neuvottelujen vakavuudesta? Lokakuun 9. päivänä presidentti ja hallitus vahvistivat ohjeet Moskovassa käytäviä neuvotteluja varten. Istunnon jälkeen Paasikivi kävi vielä 2 kesken keskustelun presidentti Kallion kanssa, joka oli huolestunut ja alakuloinen. Iltajunalle oli Helsingin rautatieasemalle kertynyt tuhansittain saattajia. Lähdössä oli samaa tunnelmaa kuin vuosikymmeniä sitten Suomen vaikeana hetkenä. Kansa lauloi isänmaallisia lauluja ja Lutherin virren Jumala ompi linnamme sekä lopuksi maamme laulun. Paasikivi kirjoittaa sitten muistamissaan näin, että varmasti kansalaisten sydämissä kaikui myös tämä laulu, vaikka sitä ei laulettu ääneen. Kuulos, pyhä vala, kallis Suomen maa. Sinun koskea ei vieras valta saa. Suo suojelemme, verin varjelemme. Ollos huoleton, poikas valveilla on. Tässä muistelmakatkelmat jatkuvat. Ja hän, siis kunnioitettu presidentti Paasikivi, kertoo kommunistipuolueen vaikutusvaltaisen johtomiehen Sredonovin pitäneen puheen neuvostokongressissa, jossa oli tällainen sisältö. Ympärillämme on joukko pieniä maita, jotka uneksivat suurista seikkailuista tai sallivat suurten seikkailijoiden juonitella. Jos nämä maat eivät tyydy hoitamaan yksinomaan omia asioitaan, niille tulee olemaan epämieluista, jos meidän täytyy kutsua puna-armeijamme puolustamaan maatamme. Miksi minä luen tällaisia muistelmia, miksi minä jaan jonkun pienen katkelman teidän kanssanne? Siitä syystä, että me elämme tällä hetkellä uusintaa noista ajoista. Meillä ei tarvitse lukea rivien välitse. Me saamme lukea suoraan suomenkielistä tekstiä, jossa kerrotaan, mitä meidän itärajamme toisella puolella ajatellaan meidän tulevaisuudestamme. Miksi minä tätä nyt puhun sinulle johtuu siitä, että kun täällä Jumala sanoo, että jos minä en löydä sitä yhtä, jolla on paikka muurin aukossa, niin minä vuodatan kiivauteni heidän päälleen. Mä olen tutkinut laajalti Raamatusta, miten yleensä nämä tällaiset kiivauden vuodatukset ovat kohdanneet Israelia. Olen lukenut paljon sivuja juutalaisten historioitsijoiden ja Toora-oppineiden ja muiden tekstejä. Ja olen huomannut, että lähinnä niin Israelissa ja juutalaisuudessa ymmärretään, että kun Jumala uhkaa kiivaudella, kun Jumala uhkaa vihalla, niin tämä yleensä tarkoittaa kolminkertaista kosketuspintaa siihen kohteeseen, joka on uhkauksen kohteena. Ja nämä kolme kosketuspintaa niin ovat nyt minun ajatuksessani, ja minä olen jo yhden niistä avannut. Nimittäin Jumala käyttää vierasta valtaa koskettamaan raskaasti sitä kansaa, jolla ei ole muurin aukossa täyttä miehitystä puolustamassa maata. Ja muistakaa me vielä kerran, tuo muuri, se on Jerusalemin muuri, se on uuden Jerusalemin, se on hengellisen Sionin muuri. Siellä kysytään, onko jokainen mies, jokainen nainen paikalla. Ei ole kysymys siitä, kummanen miehitys meillä on esimerkiksi itärajalla. Kysymys on siitä, kummanen miehitys meillä on Suomen Sionin muureilla. Se vaikuttaa koko meidän maahan. Minä olen ottanut tänne papereitteni joukkoon yhden koosteen, jossa on otsikossa sanat 83 profeetallista sanomaa Venäjän tulevasta Suomen miehityksestä. 83. Yhdeltä laidalta toiselle laidalle, mitä tulee uskontoon, mitä tulee yhteiskunnalliseen asemaan, mitä tulee poliittiseen asetelmaan, kaikkeen. Laidasta laitaan. Tässä viimeisten viikkojen kuukausien aikana, niin Jumala on puhunut erilaisten ihmisten kautta ja pyytänyt herätystä Suomen Sionissa sen suhteen, mitä voi tulla sieltä itärajan suunnalta meidän kohdallemme. Eräs ystäväni, lausun vähän hänen etunimensä Ari, hän on ollut rukouskammioissaan ja saanut kummallisen tehtävän, mutta lopulta kyllä haluan sanoa hyvin hengellisen ja hyvin vaikuttavan tehtävän, lukea psalmi 81. Lukea se sillä tavalla, kuin Jumala kirjoittaisi sen meidän suomalaisilla. Siis kaikki menneet tapahtumat Israelin historiassa siihen hetkeen saakka, kun tämä psalmin teksti syntyy. Samanlainen kehitysvaihe Suomen historiassa tähän hetkeen, missä me nyt olemme. Kuuntelepa, miten tämä kristiveli on tämän psalmin muotoillut meille suomalaisille. Nostakaa ilohuuto Jumalalle, joka on meidän väkevyytemme. Nostakaa riemuhuuto Jaakobin Jumalalle. Virittäkää kiitosvirsi, lyökää vaskirumpuja, soittakaa suloisesti kanteleita ynnä harppuja. Puhaltakaa pasunaa uuden kuun aikana, täyden kuun aikana meidän juhlapäivämme kunniaksi. Sillä tämä on käsky Suomelle. Tekstissä lukee Israelin. Sillä tämä on käsky Suomelle Jaakobin Jumalan säädös. Hän asetti sen todistukseksi Suomen kansalle käydessään Neuvostoliiton maata vastaan. Minä kuulen puheen, joka on minulle outo. Minä nostin taakan hänen hartioiltansa. Hänen käteensä pääsivät kantokorin kuormasta. Hädässäsi sinä huusit, ja minä vapautin sinut. Ukkospilven peitosta minä vastasin sinulle, minä koettelin sinua. Kuule kansani, minä varoitan sinua Suomi, jospa sinä minua kuulisit. Älköön sinulla olko muukalaista Jumalaa, äläkä kumara vierasta Jumalaa. Minä olen Herra sinun Jumalasi, joka pelastin sinut suuren Neuvostoliiton kynsistä. Avaa suusi, niin minä sen täytän. Mutta minun kansani ei kuulu minun ääntäni, eikä Suomi noudattanut minun mieltäni. Niin minä annoin heidän mennä pois sydämensä paatumuksessa. He saivat vaeltaa omien neuvojensa mukaan. Oi, jospa minun kansani kuulisi, ja Suomi vaeltaisi minun teilläni. Niin minä pian masentaisin heidän vihollisensa ja kääntäisin käteeni heidän vihamiehiänsä vastaan. Ne, jotka Herraa vihaavat, materisivat hänen edessään, ja heidän kohtalonsa kestäisi iankaikkisesti. Mutta kansansa hän ruokkisi parhaalla nisulla. Minä ravitsisin sinua hunajalla kalliosta. Tämä on vakava teksti. Ja me tiedämme Uuden testamentin sanovan meille, että se mikä on tapahtunut Israelille on tapahtunut opetukseksi meille. Monessa eri merkityksessä opetukseksi meille. Joten me saamme lukea tällaisen tekstin ja kysellä, mitä se meihin vaikuttaa. Sano minun ottaa toinen selkeästi profeetallinen viesti tähän tässä vaiheessa. Bill Stenberg, ruotsalaissyntyinen Jumalan mies, julistaja, jolla on myöskin erityinen profeetallinen palvelustehtävä. Hän kirjoitti huhtikuussa 1999 opetuskirjeessään visiosta, näystä, jonka Jumala oli antanut hänelle Pohjolaa ajatellen. Tämä näkyy on tässä alkuperäisenä minun kädessäni ja minä luen siitä muutamia katkelmia. Minut vietiin hengessä niihin vuosiin, jolloin kirkot ovat läpikäymässä historiansa suurinta lankeemusta. Siis 1999. Nyt tämä on ainakin ajankohtaista profeetallista näköä. Jumalan itsensä antama sana on kirveen alla. Mutta samanaikaisesti kirkoissa avaudutaan uusi henkisille voimille niin, että eräät seurakunnat ja liikkeet ovat nyt uuden aikakauden edustajien johdossa. Jumalan palveluksesta tulee vieraimpia ja samalla ne ovat saastuneita. Siitä syystä, että Näissä palveluissa päästetään viemäreistä tulevat harhahenget hallitsemaan saarnatuoleista ja alttareista alkaen seurakuntien kokonaisten kirkkojen johtajia. Sitten Bill Stenbe näkee, että tapahtuu kummallista. Esimerkiksi hän näkee rakennuksen, jonka kyljessä luki baptistikirkko. Hän näkee toisen rakennuksen, joka kyljessä luki lähetyskirkko. Tämä on siis ruotsalaista maisemaa. Mutta nämä nimitaulut revitään pois. Ja tilalle tulee arabian kielistä tekstiä. Onko tässä ilon aihetta, kysyy Bill Stenberg. Näennäisesti kyllä. Mutta joka ymmärtää arabiaa ja joka saa profeetallisesti silmänsä auki näkemään, mitä nämä uudet seurakuntaväet, jotka ovat karkoittaneet nämä skandinaaviset tutut kristityt näistä kirkoista, mitä he todella sanovat, kun ymmärretään, mitä he rukoilevat ja ketä he rukoilevat, niin käsitetään, että näissä kirkoissa ei enää ole rukouksen kohteena Jeesus, vaan Allah ja hänen profeettansa Muhammed. Ja minä kuulen Herran äänen, joka sanoo, että voi minun kansani, joka hukkuu sen tähden, että sillä ei ole taidollisuutta. Se ei käsitä, mitä tapahtuu sen keskuudessa. Ja sitten minä luen aivan sanatarkasti. Tämä oli tämmöistä kiteytetty asia. Näinä vuosina kuitenkin minä tulen kutsumaan ulos näistä kirkoista ja seurakunnista kaikki ne, jotka eivät enää halua luottaa ihmisten rakentamiin rakennelmiin. Kaikki ne, jotka tahtovat seurata Karitsaa, mihin ikänä hän menee. Ja sitten Stenberg näkee, miten tämmöinen vaikutus alkaa toimia. Ja sitten minä jälleen jatkan muutaman lauseen verran sanatarkkaa lukemista. Minä näin muodostuvan verkoston, jossa todellinen Jeesuksen Kristuksen seurakunta maailma Ruotsissa ja Pohjolassa oli kodeista käsin tapahtuvan johtamisen kohteen. Kodeista käsin tapahtuvan johtamisen kohteen. Kirkkojen ja niiden korkeiden johtajien merkitys väheni vähenemistään. Vain kuori oli heistä jäljellä, jumalisuuden ulkokuori. Sitten jälleen siirryn eteenpäin. Millä tavalla tällaista verkostoa pidettiin ja sitten Jumalan mielenmukaisesti hallinnassa? Hän kokee sen, että hänelle annetaan levy kuunneltavaksi. Hän pistää levyn pyörimään. Levyllä ei ole mitään ihmisten tuntemaa kieltä, vaan täysin tuntematonta, vierasta, mahdollisesti taivaallista kieltä olevaa puhetta. Hän kuuntelee tätä. Ja samalla kun hän kuuntelee tätä kieltä, jota hän ei ymmärrä, niin hänen hengessään alkaa muotoutua selitys, joka on tämä. Tule linnan puistoon sunnuntai-iltana siihen ja siihen aikaan. Siellä meillä on suuri rukouskokous. Eli pyhänkin itse puhuu profeettien välityksellä, puhuu näiden armolahjojen kautta. Tämä taltioidaan. Se levitetään näissä verkostoissa. Ja kun sitä kuunnellaan ja tutkitaan pyhässä hengessä, niin selittämisen lahja alkaa toimia. Ja tällä tavalla niin sen enempää näissä luopuneissa kirkoissa olevat kirkkojohtajat kuin selkeästi Jeesuksen Kristuksen evankeliumia vihaavat. Kukaan näistä ei pääse perille siitä, minkälaisia ohjeita pyhähenki antaa Kristuksen ruumiissa. Ja tämän prosessin kautta niin syntyy tällainen seurakunta, elämä, joka sijoittuu erämaihin, metsiin, kellareihin, ullakoille, takapihoille ja näin edelleen. Mutta Jeesuksen Kristuksen voima, hänen toimintansa tämän profetian mukaisesti, niin tullaan näkemään ja kokemaan samalla tavalla kuin se koettiin alkuseurakunnan päivänä. Siis kaksi, ymmärrätkö, voimaa, jotka ottavat yhteen. Ja nämä, jotka ovat tässä jälkimmäisessä kokonaisuudessa mukana, niin nämä ovat niitä, jotka huolehtivat siitä, että muurin aukossa ollaan. Ja nämä kolme uhkaa, joista ensimmäinen oli siis tämä rajojen ylitse tuleva miehittäjä, mitä tahansa nimeä haluamme hänestä käyttää, niin voidaan sulkea pois. Katsoilepa paria dokumenttia, jotka minulla on täällä käsissäni. Iltalehti Viikonvaihde. Satoja alueloukkauksia. Neuvostoliiton ja myöhemmin Venäjän sotilaat ovat yrittäneet luvatta Suomen rajan ainakin 177 kertaa vuodesta 1981 lähtien. Nyt, jos jotain olemme pystyneet löytämään tästä Raamattu maailmasta, mitä olemme tutkineet tänä iltana, niin me olemme löytäneet tämän asian, että jos siellä Uuden Jerusalemin muureilla ei ole täyttä miehitystä, niin silloin myöskään maan rajoilla ei ole suojaa. Jos 177 kertaa tämmöiset koneet ovat pystyneet ylittämään Suomen itärajan. Tässä on minun kädessäni saksalaisen Der Spiegel-lehden numero 10.10.2015. Siinä on presidentti Putin, joka istuu viimeistä huutoa olevan venäläisen lentokoneen, sotilaskoneen ohjaamossa. Ja otsikossa puhutaan siitä, että Venäjällä on uusi maailman valtapeli käynnissä. Putin on johdossa ja hän johtaa hyökkääjää. Tuossa eturivissä istuva huomaa, että siellä on Putinin kypärässä vanha Neuvostoliiton punainen tähti. Siellä eletään tuota aikaa. No sitten kun Suomesta puhutaan, muista tämä 177 rajaloukkausta, niin tässä on nyt Ilta-Sanomat keskiviikkona 20. elokuuta 2014 raportti. Venäjä varautuu hyökkäykseen Suomen kautta. Siis Suomen kautta. Välttämättä ei ole siis kysymys siitä, että Suomen tähden miehitetään. Mutta isku tapahtuu Suomen kautta. Ja mitä se merkitsee meille? Muistatteko niitä aikoja, kun Helsingin ja Turun välistä junamatkaa tehtiin sillä tavalla, että yhdessä kohtaa raiteella pistettiin sitten kaikki vaunujen ikkunat pimeiksi. Ja ajettiin Porkkalan alueen kautta peitetyn ikkunan. Arkistoista on löytynyt Porkkalaa koskeva hyvin merkittävä dokumentti eräät aikoja sitten. Porkkalan sotilastukikohdalla oli kolme tehtävää. Ensinnäkin sen tuli toimia perinteisellä, ymmärrettävällä tavalla sulkemassa liikennettä Suomenlahdella, joka uhkaisi Leningradia. Toiseksi sen piti toimia paikkana, josta käsin tarvittaessa Helsinki pommitettaisiin maan tasalla. Ja kolmanneksi, niin tämän edellisen syyn tähden, niin Porkkala oli painostusväline, jota Kreml käytti jatkuvasti Suomen poliittisen johdon suuntaan ja Porkkalan uhan nimissä pyrittiin pitämään Suomi Moskovalle kelpaavassa ruodossa. Kaikki on mustaa valkoisella. Vuonna 2001 nämä dokumentit saatiin esille ja kaikki on arkistoissa. Eli siitä hetkestä alkaen, kun Porkkala muodostui sotilastukikohdaksi, niin Suomi on elänyt sen uhan alla, että jos Suomi ei käyttäydy niin kuin Itä haluaa, niin Helsinki voidaan pyyhkäistä kartalta niillä aseilla, jotka ovat suunnatut paitsi Suomenlahdelle, myöskin suoraan Helsinkiin. Tänään Porkkala ei tarvita, koska me elämme ohjusten ja kaikenlaisten muunlaisten aseiden aikaa. Presidentti Putin 14. päivä tammikuuta 2016, siis tässä aivan hiljattain, oli saksalaisen Bild-konsernin sanomalehden haastattelussa. Häneltä kysyttiin, että miten Putin tänään suhtautuu siihen, mitä tapahtui Ukrainan rajoilla. Hän vastaa, että sotilaamme estivät vain ukrainalaisia joukkoja estämästä ihmisten vapaan tahdon toteutumisen. Kansanäänestyksessä enemmistö ilmaisi, että he haluavat kuulua Venäjään. Sitten toimittaja kysyi, mutta eikö eurooppalaisia rajoja pitäisi kunnioittaa? Kuuntele, mitä Putin vastaa. Minulle rajat ja valtioiden alueet eivät ole pienimmässäkään määrin tärkeitä. Mutta ihmisten kohtalo on. Ja ihmisten kohtalolle on parasta aina, että he elävät Venäjän suojeluksessa. Ja sitten hän jatkoi. Napoleon sanoi kerran, että oikeudenmukaisuus on Jumalan näkemistä maan päällä. Krimin jälleen yhdistyminen Venäjän kanssa oli oikeudenmukaisuuden voitto, ja siksi Jumala näkyy siinä, mitä Venäjä tekee. Ajatelkaa. Joten me emme ole ainoastaan tekemisissä sotilaallisen ja minkä tahansa siihen liittyvän uhan kanssa, vaan me olemme tekemisissä ilmiön kanssa, jossa okkultistiset henkivallat ja voimat ovat pelissä mukana. Ja siksi muistakaa, Jumala sanoo Gogille eräänä päivänä, minä olen sinua vastaan. Saksan liittokansleri Merkel keväällä 2014 puhui Obaman kanssa puhelimessa. Ja hän sanoi, Putin on kuin toisesta maailmasta. Siis Merkel, joka oli juuri puhunut Putinin kanssa. Hän oli niin järkyttynyt keskustelusta, että hän soittaa presidentti Obamalle ja sanoo, kuule, minä puhun juuri Putinin kanssa. Hän on kuin toisesta maailmasta. Entä sitten tämä raportti? Venäjän suurin iltapäivälehti myöskin keväällä maaliskuussa 2014 otsikoi ja sanoo, Putin vain askeleen päässä maailmanvallasta. Aloitteko nähdä kuvaa? Putinin ja presidentti Porosenkon kahdenkeskinen neuvottelu Ukrainan tilanteesta päättyi 26. elokuuta 2014. Minskin vaikeat tunnit on Helsingin Sanomien otsikko. Ja siellä artikkelin sivulla on sitten presidentti Poroshenkon lausahdus. Poroshenko puolestaan julisti ennen kokousta, että Minskissä ratkaistaan Euroopan tulevaisuus ja koko maailman kohtalo. Ja hän viittaa siihen, että Putin on mies, joka pystyy muuttamaan koko maailman tilanteen. Koko maailman tilanteen. Ja tämä ei ole ystävä, joka puhuu ystävästä, vaan tässä on vihollinen, joka puhuu vihollisesta. Euroopan turvallisuusjärjestön johtajan Ilkka Kanervan mukaan. Eikö tämä mies ole Turusta kotoisin? Ukrainan kriisi on Venäjän keino nousta takaisin supervallaksi. Tämä keino on nyt koko ajan purkautumassa. Ja tässä me olemme pieni Suomi, jolla on pisin EU:n jäsenvaltion raja Venäjän kanssa, 1400 kilometriä. Pisin raja. Pisin haaste, mitä tulee rajojen ylittämiseen Putinille. Ja mitä tahansa Suomi rajoillansa tekee, jos Jumalan käsi nousee Suomen Sionin päältä. Jos Suomen Sionilla ei ole jokainen muurin aukko täytettynä. Jos uusi Jerusalem ei hallitse, niin sieltä kukaan ei pysty pysäyttämään siltä tulevia voimia. Onko sinulla, siskoni veljeni, ja minä kysyn itseltäni, onko minulla, onko meillä käsitys, miten tärkeitä me olemme oman suomalaisen tulevaisuutemme merkeissä? Ymmärrämmekö me, miten ainoalaatuinen on se valta ja voima maailman kaikkeutta myöten, joka on rukouskammiossa polvilla olevalla suomalaisella kristityllä. Tämän ensimmäisen uhan kohdalla, joka meitä painostaa. Toinen uhka on aina sidottu mammonaan. Minä en käytä tässä niitä dokumentteja, mitä minulla on mukana, niin minä katselen kelloa ja pyrin pitäytymään aikataulussa. Mutta oletko sinä kuullut sellaisesta indeksistä kuin Baltic Dry? Minä en ollut itse kuullut siitä ennen kuin tässä muutamia viikkoja sitten se tuli minua vastaan uudestaan ja uudestaan eri talousmaailmaan liittyvissä lähteissä. Ja lopulta uteliaisuus voitti ja minä aloin selittää itseäni, että nyt on selvitettävä, mikä on tämä Baltic Dry -indeksi, jonka mukaisesti kuulemma kaikki merkit osoittavat, että globaali talousromahdus voi olla tänä vuonna meidän kohdallamme. Globaali. No mikä tämä indeksi on? Joo. Baltian alueelta, mutta se on laajempi alue, mitä tulee tämän indeksin käsitteisiin. Koko Itä-Euroopan ja Lounais-Euroopan alueella. Rahtialukset, konttilaivat. Kaikenlaiset tavaraa kuljettavan laivat. Niiden matkoja tilastoidaan. Ja silloin kun talous on menossa hyvään suuntaan, niin tilastot osoittavat, että laivat seisovat satamien lähistöllä ja odottavat, että lastauslaiturit ovat tyhjät ja sitten ne purjehtivat paikoillensa ja ne täytetään nopeasti kuormalla ja sitten ne jatkavat matkaansa ja näin. Silloin kaikki on hyvin. Mutta kun laivat eivät edes tule tämmöiselle alueelle kuin Itämeri, Suomenlahti, näin edelleen, niin silloin se on merkki siitä, että ei ole mitään kaupankäyntiä. Ei ole kahden suuntaista, ei ole yhden suuntaista. Eivät ne laivat tyhjiltään tule johonkin ja tyhjiltään lähde. Ja nyt tällä hetkellä tilanne on se, että ei ole ollut vuosikausiin sellaista Baltic Index -mukaista tyhjäkäyntiä, satamissa seisomista, miesten lomalle päästämistä tai irtisanomista laivoista, kuin mikä nyt on kehittymässä vuodelle 2016. Ja tämä niin sanottu Baltic Dry Index kertoo, että esimerkiksi viljan, teräksen, puun, selluloosan ja näin edelleen, niin kaiken tällaisen kuljettaminen Euroopan ja muiden maanosien välillä, myöskin Euroopan sisäisessä vesiliikenneyhteyksessä, niin kaikki tämä tämmöinen on pysähtymässä. Ja se merkitsee sitä, että käytännössä koko Eurooppa on kulkemassa vuonna 2016 aivan dramaattiseen taloudelliseen ahdistukseen. Talouselämä. Suomen yli 100-vuotias Alansa Lehti julkaisi, katsotaanpa tuo päivämäärä, tammikuun ensimmäisessä numerossaan tällaisen artikkelin. Tavaraviennin alavire jatkuu, vienti Venäjälle lopullisesti romahtanut. Lopullisesti romahtanut. No me tiedämme, että suuret yrittäjät, Stockmann ja vastaavalaiset, ovat kaikki nyt jo ajaneet alas tai ajavat parasta aikaa alas myymälöitä Venäjällä. Mutta myöskin kahdenkeskinen kauppa on pysähdyksessä. Merkillistä oli, että, tai merkittävä oli se, että Levi Wilkerson profeetoi silloin vuonna 1973 näin, kun öljyä tuovat tankkilaivat lakkaavat saapumasta Euroopan satamiin. Eurooppaan tulee kaiken syntyvän hädän keskeisenä öljypula. Polttoaineiden rajut hintojen korotukset seuraavat, tulee nälkää, talot, kodit, työpaikat rappioituvat joka tavalla. Ja niin edelleen. Ja tämä kaikki sijoittuu tuohon samaan aikamääreeseen, josta puhumme edellisellä tunnilla, kun Wilkerson profeetallisesti katseli niihin päiviin vuonna 1973, joita me elämme parasta aikaa. Tämä toinen uhka, tämä taloudellinen uhka, sen yksi laukaisija on tämä kriisi, joka on juuri muotoutumassa alati pahempaan malliin Saudi-Arabian ja Iranin välillä. Te kaikki tiedätte, mistä minä puhun. Iran uhkaa pyyhkimänsä Saudi-Arabian kartalta. Eikö se ole mikään tyhjänpäiväinen uhka? Iranilla on käytettävissään enemmän tuhovoimaa kuin Saudi-Arabialla. Sillä Iranin rinnalla on Venäjä. Saudi-Arabian rinnalla on varovaisesti Yhdysvallat. Siitä syystä varovaisesti, koska amerikkalaiset itse käsittävät, että Iran on tulevaisuuden valta. Ja siksi on tämä sopimus Yhdysvaltojen ja Iranin välillä, joka esimerkiksi Saudi-Arabialla oli iskupäin kasvoi. Ymmärtäkö? Me voisimme kulkea näitä tämmöisiä tilanteita lävitse yksi toisensa jälkeen vuoden 2016 kohdalla. Ne kaikki ovat kuin siinä vaakakupissa, joka alkaa painaa alaspäin, raskaaminen. Me voisimme kulkea näitä lävitse ja todeta, että ei ole tämmöistä eletty vuosikymmenen. On eletty yhtä asiaa, se on mennyt, toinen on tullut, se on mennyt, kolmas on tullut. Mutta nyt kaikki kaatuu päälle. Kaikki kaatuu päälle. Ja nämä kolme asiaa sattuvat olemaan aina hebrealaisten raamatun tekstien ja juutalaisten rabbien ja historian kirjoittajien kynän jälkeen lukiessa. Ne kolme asioita Jumala käyttää silloin, kun hän ei löydä kaupungista, Jerusalemista, muuria, joka on korjattu, muurinaukko, joka on hallinnassa. Minä sanoin kolme asetta, mikä on se kolmas? Kuulkaa Jumalan sana Jobin kirjassa. Jobin kirja. Luku 39, anteeksi 38, jakeet 22 ja 23. Oletko käynyt lumen varastohuoneessa? Oletko nähnyt rakeiden varastot, jotka minä olen säästänyt ahdingon ajaksi? Taistelun ja sodan päiväksi. Kuinka moni teistä on lukenut Turun Sanomia ja nähnyt runsas 2 viikkoa sitten otsikon, jossa puhutaan ilmiöstä nimeltä lumitykki? Muutamat. No mikä se lumitykki on? Se on sellainen Jumalan sallima luonnon kummallisuus, joka pitää suuret vesialueet sulana. Ja tuo sulan vesi tuulessa ja pakkasessa, niin siitä syntyy kuin jostakin valtavasta kattilasta höyryä, siitä syntyy lunta. Ja nyt joulukuussa 2015 käsitettiin, että hyvänen aika Suomenlahti suoraan tuossa Helsingin ja Tallinnan välisessä kohdassa ja Laatokka ovat kaksi lumitykin paikkaa. Toistaiseksi ainoat lumitykin paikat Pohjois-Euroopassa. Etelä-Euroopassa semmoista edes ei tarvita. Mutta meidän maamme, Baltian veljeskansamme ja Pietari ovat tämän kummallisen aseen kohteita. Ja me olemme hieman tässä viime päivien aikana Suomessa niin joutuneet kokemaan, mikä tämä lumitykki on. Minulla on, niin kuin sinullekin varmasti, tietoisuutta siitä, että suomalaiset tiedemiehet tutkivat yötä päivää tätä ilmiötä ja ovat jo antaneet lausumia siitä, että ensi vuosi, ensi talvi on oleva tosi vaikeata aikaa. Sillä tämä lumitykki alkaa toimia ensi vuonna jo marraskuussa. Ja se voi kulkea pitkälle kevättalven puolelle. Ja se voi peittää allensa Etelä-Suomen. Sillä tavalla, että elämä esimerkiksi rantakaupungissa, niin sen täytyy pysähtyä, koska ei voida liikkua lumessa, joka on 2 metriä korkea kinos. Te ymmärrätte tämän. Minä olin perheeni kanssa Yhdysvalloissa viime keväänä juuri siihen aikaan helmi-maaliskuussa, kun siellä koettiin tämmöisiä asioita. Meillä oli lievästi sanottuna jännittäviä vuorokausia, kun me ajoimme amerikkalaisena teillä tuollaista aikaa. No nyt tämän viikonlopun lehdet. Tässä on sunnuntain Helsingin Sanomat. Lumikaos lamautti itärannikon. New Yorkissa perjantaista alkaen radio, televisio, puhelinviestit, kaikki mahdolliset välineet, niin kertoivat yhtä ainoata asiaa. Älkää menkö ulos. Teitä ei voida pelastaa. Ja siellä sanottiin, että lumitykki, tuttu sana, lumitykki tekee työtään itärannikolla. No, tässä on Savon Sanomien artikkeli. Huomaatte, minä luen aika paljon kaikenlaisia sanomalehtiä Suomessa. Savon Sanomat tänään, suomalainen New Yorkin lumikaauksessa. Ja hän sanoo, kaupunki on autioitunut. Miljoonat ihmiset ovat jääneet perjantaista eteenpäin ja ovat edelleen tällä hetkellä lukittujen ovien takana. Paitsi että sähkölinjat ovat katkenneet, lämmitystä ei ole. Pelastusajoneuvot eivät edes yritä liikkua Manhattanilla parasta aikaa. Ei kannata. Se on mahdottomuus. Helikopterit eivät pysty lentämään, noutamaan sairaita. Koko Manhattan, koko Long Island, missä meillä on Patmoksen juutalaistyön keskus, kaikki tämä on tällä hetkellä jään alla. Noin. Ehkä vähän symbolisesti sanottuna, mutta kylläkin lumen ympäröimänä. Ja tämä valtava lumimyrsky, joka on saanut Snowsilla nimen englanninkielellä, samoin sanomat tänään, Snowsilla jähmetti Washingtonin aavekaupungiksi. Aavekaupungiksi. Siellä todetaan, että ensimmäistä kertaa jotakin tämmöistä on tapahtunut, että samanaikaisesti on tällainen valtaisa lumen ja jään koetus ja pyörremyrsky sen kanssa. Ajatelkaa, minkälaisia välineitä Jumalalla on varastossa, kun Jobin kirjan teksti alkaa täyttyä. Ja kaikkien eurooppalaisten kohteiden kuin sydänpisteessä ovat nämä alueet, joissa te asutte täällä Turussa. Eikö meidän pitäisi päästä muureille Sionissa? Eikö meidän pitäisi päästä uuden Jerusalemin muureille ja vaikuttaa siihen, että nämä tämmöiset otsikot, talvi jäädytti Euroopan, eivät esimerkiksi vuoden kuluttua olisi kuin muistokirjoitus meidän rannikkoalueille. Nämä kolme asiaa ovat tällaisia uhkeuden kautta Jumala on aina menneen aikoina käsitellyt omaa kansansa, ja hän on käsitellyt toisia kansakuntia, jos me joskus voimme, niin katselemme, millä tavalla Jumalan nämä salatut aseet ovat toimineet pakanakansojen historiassa ja mitä kaikkea se on merkinnyt. Me olemme tulossa loppuun tässä, mitä olen jakamassa teidän kanssanne, mutta vain sen tahdon vielä ottaa esille, että nämä otsikot, joita nyt olemme nähneet, niin eivät ole kuin jonkinlaista petausta sille, mitä on tulossa. Joku voisi sanoa, että onko tämä joku semmoinen feikkipainos jostakin iltapäivälehdestä. Ei, tämä on todellinen. Tämä on Iltalehden etusivu tiistaina 8. päivä tammikuuta 2008. Taas outo katoaminen. Ja valtavat kirjaimet kysyvät, mitä heille tapahtui. Ihmisiä katoaa. Ihmisiä, jotka eivät sitten joidenkin viikkojen tai kuukausin kuluttua yhtäkkiä löydettävissä ja tiedostetaan, että rikos tai joku muu onnettomuus on takana. Ihmisiä katoaa kaikkialla maaplaneetalla, niin kuin joku lentokone. Ajattele, jättiläisjumbo lentää. Yhtäkkiä sitä ei ole. Ei näy dokumenteissa, joita tutkat piirtävät. Ei saada esille yhtään kappaletta tästä malesialaisesta koneesta. Se vaan yhtäkkiä katoaa. Mihin se katosi? Jotkut sanovat näin, että ehkä se oli Jumalan varoitus Malesialle. Ehkä se toinenkin kone, joka sitten sen jälkeen putosi. 124 ihmistä kuoli. Ehkä se on Jumalan varoitus Malesialle siitä, että Malesia oli valtion öljyrahoilla ja malesialaisen lentoyhtiön yhteistoimin, niin päättänyt aloittaa palestiinalaisten terroristien kouluttamisen ohjattavilla liidokeilla viemään ohjuksia israelilaisiin kohteisiin. Onko Jumala se sanonut, että jaha, ai te aiotte tehdä sen? No katsokaa, mitä minä teen. Minä otan jumbon, jossa on 300 ihmistä. ja vien sen mennessäni. Joten varokaa niitä liidokkeja. Älkää rakentako niitä, älkää alkako viedä ohjuksia, raketteja Israelin rajan ylitse ja pudottaa niitä Jumalan maan päälle. Varokaa. Siis tämä on tosiasia, tämä lentokoneen katoaminen on mysteeri. Englantia puhuvassa maailmassa on kymmeniä teoksia aivan tieteen huipulta kirjoitettu. Ja pyritään osoittamaan, että se on mahdotonta. Lentokone ei voi kadota näin. Jotakin täytyisi jostakin löytyä. Nyt on semmoiset tutkimukset tehty, että jotakin olisi täytynyt löytyä. Jotakin. Mitään ei ole löytynyt. Missä se kone on? Rakkaat, meillä on ollut pitkä ilta tässä ja te olette joutuneet kuulemaan ehkä semmoista, mikä oli lihalle ja verelle niin kovin suosittua ja hauskaa kuunneltavaa, mutta tässä lopussa niin annan sinulle pari kuin muistiin pistettävää asiaa mukaan. Ja sitten me rukoilemme ja siunaamme toinen toisemme ja pyrimme elämään tätä vakavaa ja vaarallista vuottakin eteenpäin. Yksi viimeinen Raamatun kohta, Efesolaiskirje 6. Sinun ei tarvitse avata Raamatusta, kuuntele, keskity vaan nyt kuuntelemaan muutama hetken. Efesolaiskirje 6. Jae 10. Lopuksi. Se on oikein hyvä loppu meillekin tässä näin. Lopuksi. Vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevässä voimassa. Lopuksi. Ei ole mitään muuta, millä voimme lopettaa. Tämä on sana, joka Jumala antaa meille. Ja tämä tämmöinen vahvistuminen Herrassa ja hänen väkevässä voimassaan, niin se merkitsee sitä, että älä mene paniikkiin. Olemme pitäneet esillä näitä asioita tänä iltana. Ei sen tähden, että me loisimme jotain kauhistuttavaa sinun sisäiseen maailmaasi, vaan sen tähden, että sinä olisit ennalta varoitettu. Kun tällaisia asioita alkaa tapahtua vuonna 2016 ja siitä eteenkin päin, niin sinä olet ennalta varoitettu. Ja sinun tarvitsee tietää ja uskoa ja tunnustaa, että Jeesus Kristus on Herra. Ja hän hallitsee näissä asioissa, jotka tuottavat paniikinomaista kauhua ihmiselle, joka ei ole sisällä Uudessa Jerusalemissa. Sinä olet. Sinä olet sisällä. Älä siis pelästi. Ja kun sinä sitten joudut ehkä kaikenlaisten myrskyjenkin heittämäksi ja tapahtuu mitä tapahtuu, niin muista, että turbulenssissa, tiedätte, lentokoneessa koetaan turbulenssia joskus, tuntuu, että nyt menee siivet ja nyt kone putoaa, niin tämmöisessä turbulenssissa kotka lentää kaikkein korkeimmalle. Se on ainoa suuri lintu, joka Jumala on rakentanut sillä tavalla, että sillä on kuin sisään ohjelmoitu kyky käsittää, että siellä, missä salamoi, siellä, missä on turbulenssia, siellä, missä lentokoneet poukkoilevat ja joskus putoavatkin, niin siellä on sen luvattu maa. Sillä sen koko rakenne on sellainen, että se jännittää siipensä, rentouttaa siipensä, jännittää siipensä, rentouttaa siipensä ja jokaisen turbulenssin aallolla, niin se osaa ohjata itsensä alati korkeammalle. Ja te tiedätte, että joskus lentokoneissa on tämmöisiä tilanteita, että lentäjä kertoo matkustajille, että joo, nyt meillä on tämmöinen turbulenssi tässä ja nyt me yritämme nousta sen yläpuolelle. Edeltä vuosia sitten Franklin Graham operaatio joululapsen merkeissä kävi tervehtimässä meitä Suomessa. Franklin on monivaikutteinen ja monimuotoinen Jumalan ihminen. Hän rakastaa pieniä lentokoneita ja lentää niitä itse. Ja hän oli lentänyt Pohjoisnavan ylitse, lähtenyt keskeltä Yhdysvaltoja lentoon, lentänyt Pohjoisnavan ylitse ja sitten askeutui sieltä Grönlannin ja mitä kaikkea siellä on kartalla kohti Suomea. Ja tietysti oli muutamia pysäkkejä välillä, kun konetta huolettiin ja tankattiin, mutta se oli yhtä mittaista lentoa. Hän oli käytännössä, niin hän ja kolme hänen ystävänsä olivat lentokoneensa mukana, niin hän ja toinen lentolupakirjan omistava kristitty veli olivat lentäneet noin 35 tuntia yhtäjaksoisesti pian koneella Yhdysvaltain keskeltä Helsinkiin. Ja kun kone laskeutui Malmin bisneskentälle ja me olimme näitä veljiä vastassa, niin Franklin tuli hiukkasen väsyneen tuntuisena ja hän sanoi, että joo, että kun mä oon tottunut siihen, että kun pääsee niin kuin tarpeeksi korkealle, niin sitten voi niin kuin lakata. Ei tarvitse oikeastaan muuta kuin pistää automaattiohjauksen päälle ja sitten voi nukkua. Mutta nyt meillä oli sen verran tätä heittoa ylös ja alas, että aina silloin, kun paras uni oli tulossa, niin pää otti kiinni johonkin ja näin sitä oli aina hereillä, että se on niin ihanaa lentää siellä, ihan siellä turbulenssien päällä, ihan niin korkealla, missä kaikki viimat ovat pahimmillaan. Siellä päällä, niiden päällä voi lentää, mutta kun kone on niin pieni, että pää ottaa kattoon kiinni. Minä kuuntelin kauhulla ja kysyin sitten veljeltä, no mikä sinun lento-ohjelma on tästä eteenpäin, miten sinä palaat takaisin? No ei, nyt me lähdemme Venäjälle ja me olemme lentämässä puoleen väliin Venäjää ja sitten sieltä me lähdemme Keski-Afrikkaan ja lennämme Keski-Afrikkaan ja sitten Länsi-Afrikan rannalle ja sieltä me lähdemme ylittämään Atlantia. Ja siinä vaiheessa minä olin lentosairas jo. Mutta Jumalan mies ja sinä ja minä Jumalan ihminen, niin näitä myrskyjä tulee. Mutta mitä Raamattu lupaa meille? Pitäen Kotkaa esikuvan. Ja eräänä päivänä niin meidän siipemme kantavat vielä paljon korkeammalle kuin yksikään Kotka lentää. Vielä paljon korkeammalle kuin Franklin Grahamin pieni kone lensi. Meidän siipemme kantavat aina kolmanteen taivaaseen. Joko sen kautta, että me saamme päästä palkkaamme tutkimaan ennen kuin Jeesus tulee, tai sen kautta, että me elämme, kun hän tulee ja me muutumme. Ja tällaista vuotta 2016 niin minä haluaisin toivottaa teille. Ja nyt me siunaamme itsemme ja toinen toisemme. Saanko pyytää, että te nousette ylös? Ja jos te pystytte antamaan kätenne siellä vierustoverille, jos ei, niin menkää vähän lähemmäksi jotakuta. Ja pyydämme, että Pyhä Henki antaa meille tuon käden kautta, josta me pidämme kiinni, niin jotakin ymmärrystä ja tietoakin vierustoveristamme. Ja kätkemme sen kaiken siunaukseen, kun me näin yhteen ääneen sanomme. Herra, siunatkoon sinua. Ja varjelkoon sinua. Herra, valistakoon kasvonsa sinulle, ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi, ja antakoon sinulle rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.